presenta al Messia totalmente al Spirito Santo. Amen. Abbiamo le video state tarda 10 minuti. Correction, Maria, è delle mie.
Għandi korrezzjoni waħda per li kontem jiena prezenti minflok di.
Il-paġna ta' me.
Il-paġna? L-attendenza? Konti jiena prezenti, mux l-onera per li David ġus.
Da una volta taħħa. Kedej? Mxħaġu ħra? Mela, minuti qed jiġu approvati. Tajjeb. Grazzi. Abbiamo għaddu għall-agenda, nifraħ li l-Ministru Jimborġ, l-lum il-Deputat Prim-Ministru, għal-kariga żieda tiegħu bħala Deputat Prim-Ministru u wkoll is-sakalleri tal-Kap tal-Kamra u li allura li ikun ukoll membru ta' dal-Kumitat li jirsiedi għal assanti jena nħoss li għandna l-koll nawgurawlu.
Minn ħadha l-Oppożizzjoni laqgħet miegħek ukoll f'ismi f'isem il-kollega Mr. Subbonici nawguralek Ministru jalla li naħdmu flimkien fl-interess tal-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż li fl-armel l-aħħar qegħdin nirrappreżentaw hekk il-kompromati. Awguri.
Grazzi.
Ħaġa sejra, Sir Speaker.
Iva.
Jiena ovvjament nawgura lill-Ministru Borġ, nieħu pjaċir ħafna ħankun qed naħdem iktar mill-biċċin miegħu fix-xhur li ġejjin u xaqt ukoll nieħu mument tal-ingrazzjament għall-Ministru Bonici li fl-aħħar xhur tal-mwatabbli daħal fiż-żarbun tal-Kap tal-Kamra wkoll u kienet ukoll ta' pjaċir kbir tiegħi li naħdem miegħu.
Grazzi. Ekku, intzant il-kelma wkoll Ministru Bonici nirgrazzjahu wkoll għal periodu li wkoll kien kap tal-Kamra.
Grazie ħafna, jiena nixtieq ringrazzja nawgura minn qalbi l-Deputat Prim Ministru m'għandix dubju li ħajagħmel xogħol eċċellenti f'dan l-inkarigu. Nirringrazzja minn qalbi l-ħidma li għamilna flimkien kemm bħala kollegi mill-Gvern u għall-Oppożizzjoni. Jiena nħtart kap tal-Kamra f'Mejju li għadda. Però għalkemm kien żmien qasir jiena fimt kemm hu importanti r-rwol tal-Parlament fid-demokrazija tagħna u ħadd gost ħafna ħafna li kontrarjament għandak li forsi ħafna jaħsbu. Hemm ħafna, ħafna bona volontà ta' ħidma kollettiva flimkien li m'għandix dubju li se servi ta' bażi tajba għal iktar xogħol fil-futur. Iktar li ma kien l-iktar mument sabiħ kien meta kont il-ħtart mod unanimu. U bqajt napprezza ħafna il-fatt li l-Oppożizzjoni kienet tissapportjat dik il-ħatra. Grazzi mill-qalbi u inħeġġeġ il kulħadd li nkomplu nibnu fuq il-ħafna ħafna pożittiv u tajjeb u buona volontà li nafli hemm bejn żewġ naħat
tal-Kamra. Tajjeb ferm. Mela, issa Iva mela li d-Deputat Prim-Ministru Jimborġ.
Grazzi, Mr. Speaker, nixtieq nirringrazzjakom tal-awguri tagħkom kemm bħala sedja kif ukoll lill-Oppożizzjoni u sħabha tal-Gvern. U ovvjament naqgħad mal-Onorevoli Kakija biex nirringrazzja il-predeċessur tal-ħidma tiegħu u nħares il-quddiem li inkompli nitgħallem u naħdem flimkien miegħu u sħabna il-membri parlamentari kollha ta' żewġ naħat. Grazzi.
Grazzi. Mela niġu għax xogħol tal-Kamra, nistieden lilek Ministru Bonici jew fidejk biex. Mela, non vedo un cambio, bisogna informare come tu hai il programma ta' xogħol per ġimgħat li ġej nifjorbu. Grazie.
Mela, ħan indika x'inhu huma l-abbozzi li qed nara li nistgħu nmorru għalihom qabel il-budget. Sewwa, ħammur daqsxejn off mic jimporta għal nofs sekonda.
Mela, tista tkompli bil-program li għanna taċċa ta' kamra.
Ekku, issa, aħna l-ewwel item fuq l-agenda bħalissa jidher li huwa l-abbozz 107 tal-kriptoassi u xek. Rob, intom għandkom xi kelliem minn ħatakom fuq tal-cryptocurrency u xek li għad-dependenti. Li ħan itolbok li forsi nixxiftja għadaq xejn għax il-Ministru il-konċernat ħajkun council meta niftħu l-Parlament on the 7th, ġifieri qed nistgħu ngħaddu għal item oħra. Mbagħad nagħlqha wara tal-107, iva. Mbagħad hemm l-abbozz 106 li appartjeni lill-Ministeru tal-Ġustizzja wkoll nistgħu mmorru għalih. Minn l-abbozz 108 tal-bastimenti merkantili li wkoll nistgħu mmorru għalih qabel il-budget u daħal ukoll l-abbozz tas-sajt 109. All right. Mhux neċessarjament imma mhumiex abbozz twal.
Ġa ġew pubblika.
Iva, kollha pubblika. All right. Ma qed nifhem li l-ewwel wieħed ħajkun 106. Ta' issa mill-abbozz li hemm li saru first reading, però mhux ippubblikati, qed jiena marfa li tal-mozzjoni 208 tal-mediċini. U 277 u koll appik li jiġu pubblikati. 280 277
tal-mediċini u dwar il-protezzjoni internazzjonali.
Eżatt. Jekk ikun għad fadal żmien nistgħu.
Aħna data tal-baġit għandna?
Le, għandha le. Għatman nix informata bija jena. So, dak il-kas, u ma dawk l-abbozzi daħanati priorita għal-issa. Naħati jel.
No, biġ, Robert Kutajja.
Ovvjament, a parte l-abbozzi, għanna żewġ kondoljanzi li rridu natu.
Ġviri,
biex. Ok, Mr.
Hemm ukoll mozzjonijiet tal-ewwel qari li ħajtles u meta niftħu u qed nifhem li ovvjament kif tkellimna it-288 u 287 ukoll m'hemmx problema li jekk hemm bżonn ikollna ċans nagħmluha qabel il-baġġit issir ukoll ta' trasport.
Kif għadu qajjem il-punt novi Robert Kutajjar, iva għandna l-kondoljanzi ta' żewġ ex-deputati Joe Brincat u Karl Guder. Kif nafu meta l-Parlament ikku wieqaf għal tajjel tas-sajf u tħabbret ovvjament għandna ż-żewġ ex-membri parlamentari li għaddew għall-ħajta dejjem, nitlob il-Kumitat lilkom jekk taqblux li dan għandna mill-ewwel nagħmlu l-kondoljanzi fl-ewwel seduta. Naqblu? Mela.
Preferibilment ma jkunux fl-istess ġurnata.
U ta' vera,
għandna ġurnata. All'onorevole Brincat.
All right. Mela. Dele, kolossjon. Kif ta' blutun?
Naqbel għalli xat nassumi l-mala weġurata għal-kanem għafna
xie. Mela, 7 ottubru namlu ġo Brincat? Mela, 7 ottubru ġo Brincat u 8 ta' ottubru Karl Guder. Tajjeb? Dan, tajjeb. Mela, għad kif ġet kif? Xobja. Neġu issa għal-kwistjoni tal-budget. Apparti m'għandekx data, m'għandkomx data għal-budget. Però jien xorta qed nagħti l-mod il-proċedura tax-xandi konness mal-budget, allura minkejja li allura m'għandniex id-data meta ħara budget nipproponi dal-kumitat jaqbel dwar xi punti dejjem li ngħadduhom minn dal-kumitat proċedurali.
Jiena però qed nifhem Mr. Speaker li qabel il-budget dan il-kumitat se jiġri ta' mhux.
Iva, imma din xi ħaġa li nippreparaw qabel.
Ok.
Le. Nifhem jekk nifhem żguru li qabel il-budget nitagħu anke mhux hekk ħabba l-iskjeda. Mela nipproponi li dal-kumitat jaqbel kif qed ngħid dwar il-proċedura il-punti proċedurali meta jkollna f'każ li ma jkollniex laqgħa oħra li nifhem għandna jkollna laqgħa ma din kont ngħaddiha bil-mod. Fi rigward ta' biljetti għall-St. James Gallery għall-ewwel tliet seduti tal-budget nifhem li nistgħu nadottaw is-sistema bħalma dejjem dettajna li tużaw fl-ħażni li dan jinqas minn daqs ma sarx naħatta kamra. Jiġifieri jekk hemm 150 oppożizzjoni, 50 gvern dik dwar l-Essentials Gallery. Dak li għandu xi qasam ma' x'għandi, nixtieq nar jekk hawnx qbil li dejjem kienu qbil fis-snin ta' nimgħoddija dwar l-arranġamenti. Is-sala tal-Parlament il-ekonomist zjeda ta' kameras fissi tal-Parlament, għallew tliet seduti jkunem il-kameras biss tal-PBS fissi. U l-istess PBS irid jagħti l-feed lil-kull stazzjon televiżiv li jkun jista' jieħu x għandar minn dawn is-seduti. Il-PBS jagħti feed ukoll lill-service provider li jkun jista' ovvjament x għandar f'dan is-servizz online. It-tielet waħda hija li jsiru arranġamenti neċessarji sabiex waqt it-trasmissjoni msemmija ta' tliet seduti fejn għandna l-kameras fissi. Ukoll hemm servizz għal persuni neqsem ismih, dak konna dejjem il-persuna biex tkun tirrapporta dak li qed jingħad. U fil-bidu tal-ewwel tliet seduti msemmija hawn fuq fotografi u anke kameramen skużawni jitħallew jitlu fil-seduta. Għall-ewwel ftit minuti bħala mnu s-soltu kemm fil-parti fil-kamra li tiġi wara l-speaker li veri jkun qed warajja wkoll li tkun parti riservata għall-medja fit-tieni solar. Mela jekk naqblu fuq dawn, allura mbagħad inkunna naqblu wkoll fuq ix-shots li kif jsiru x-shots. Li kien hemm tqassim eku minn naħa tal-PBS f'dik li hija alternanza fil- u kol fittu tal-ħin u li tali xoċs ma jkunx close up fuq xie membri partikolari iżda jkunu jinkludi membri kolla oħrajn li diġa jkunu wara dak il-membru jew membri jew persuna li tkun qed titkellem naqbi fuq imbagħad. Mela, jekk fuq dawn dan dejjem kienu dinoma procedure, imma jkun qed nagħmilha biex ikunu qegħdin ċari. Naqblu? Naqblu, grazzi ħafna. Issa ovvjament kif qed tinti nifhem li ħan iġuntaw qabel u biex wieħed ikun jaf.
Hija prassi li dakinhar possibilment jew meta jitkellem il-kap tal-oppożizzjoni, jew meta jkun hemm ir-replika tal-Prim Ministru jew possibilment anke dak nhar tal-baġit, aħna wkoll matul l-aħħar snin użajna l-fojer biex nagħmlu l-press conference hemmhekk. Ġirat fl-aħħar snin dejjem praticament kif tista' tikkonferma qabel kien promosso xikluna, però jekk flok noqdu kull darba jekk qed naqblu, jiġifieri bil-permess tal-gvern ovvjament press conference.
Daħlet customary usage. Imma mhux problema, jiena
biex naqblu hawnhekk ukoll jista' jkun ma nużawhiex tara għax ġieli nużaw, imma ġieli second option. U għedha option biħabba kattemp u għek nimmuvjaw ġewwa.
Da, li jaman sip l-obġezzjoni.
L-ibta jkun nizlaċi taħi u xajdi.
Xawġaw t-iktib. Mux l-għal darba, jek għanna darba.
Ok, naqblu. Għamma misa għajim, taħi veri. U kon nġi għal minnaħata tal-sedja, għanna l-estimi tal-Uffiċċju tal-Ombudsman, u għanna u koll l-estimi tal-Komissarju tal-Standard Fire Publika tal-2025. Għalhekk tinforma lill-kamra lilkom li l-estimi ta' da' żewġ entitajiet diġà ġew mgħoddija lis-sedja u sa nkun qed ngħaddihom fuq il-mejda għall-kamra fl-ewwel seduta, jiġifieri nifhem għall-ewwel seduta l-Imiss, 7 Ottubru, sabiex wara ovvjament għalhekk qed insemmija insibu l-ġranet li fihom jiġu diskussi f'dal-kumitat biex imbagħad ikun nista' nagħmlu passoltu ngħadduhom għall-approvazzjoni. Naqblu fuqek. Issa, ukoll dwar l-estimi għas-servizzi parlamentari li qed nitkellem fuq il-Parlament innifsu, bħalissa qed naħmu fuq estimi għas-servizzi parlamentari għas-sena ġejja u se nkun qed nissottometti wkoll għal konsiderazzjoni li l-Ministru tal-Finanzi dan skont l-artiklu li għandi marbut mal-estimi tal-Parlament Service Act, l-artiklu 17, u fil-jiem li ġejjin ukoll se nkun qed ngħaddikom kopji ta' dawn ta' dal-pjan tal-finanzi, pjan finanzjarju ta' dal-Parlament sabiex tiġi diskussu wkoll tal-Kumitat flaqa li fija allura il-Ministru tal-Finanzi jkun preżenti hawnhekk biex jiġi approvat il-minħata tal-Kumitat. Nixtieq nkun naqraf Mike bħalissa jekk ma jimpurtax għax nixtieq ngħid xi ħaġa fuq xi xogħol li għaddej bħalissa. Niġu għall-użu tal-ħamis, il-proċedura tal-ġurnata tal-applika għal-gvern tal-oppożizzjoni. It-28 ottubru hija l-kaddejt għall-jum tal-ħamis imiss l-gvern. It-31 oktober hija l-ġurnata li hija l-kaddejt tal-oppożizzjoni li jkun l-ewwel ħamis li imiss li ntuża minnha tal-oppożizzjoni. Ovvjament, jekk ħajkonna l-ġurnata tal-budget, jkun hemm il-mozzjoni ta' proċedura, u mbagħad wieħed jirregola skont il-mozzjoni ta' proċedura. Għax ovvjament sakemm hemmx il-mozzjoni ta' proċedura kif ħaj jintużaw il-ħin tal-seduti, dan ħajbqgħu hemmhekk. Ma mbagħad qed tgħidlekom qed ngħidlekom biha biex wieħed ikun jaf li dawn subject għall-mozzjoni tal-proċedura. Kemm gvern u kemm oppożizzjoni. Jiġifieri,
għalkunu ċari hawnhekk. Jiġifieri, jekk il-budget ġej fit-28 ta' xahar.
Jiġifieri wieħed ikjara x'ħadd tkun il-mozzjoni. Sa taqra l-mozzjoni.
Jekk il-gvern sa juża jew le, jekk il-budget ġew li 28.
Mhux hekk. Ovvjament ovvjament dak qari t-tnejn ma jibqgħux in-vigur.
Però ma jiġix ġurnata tal-ħamis għall-oppożizzjoni ma tiġix sospiża.
Imma dik il-ġurnata ma sarx tintuża. Ma jiena lesa ngħidha.
Jekk il-budget sa jsir għandu 28 tajt. Jien qed indikata
speċifikament. Le, li jien semmejt qed għandna hawnhekk għandna jekk wieħed jara.
Le, 31st tibda l-ġurnata tal-oppożizzjoni. L-ewwel ħamis. Imma 28. Ma naf kif daħal
28.
Il-mistoqsija hija, kieku l-budget jiġi 28, li ma nafx ikkux 28 jew le, sinċerament. It-tertu għandux possibbli li jsir skont ir-regoli tal-Kamra between bej il-budget u diskorsi tal-kap tal-Oppożizzjoni l-Prim Ministru.
M'hemm xejn indikat li ma jistax mhux hekk. Jien ma jidhirlix Mr. Speaker, però subject to correction. Jiġifieri l-Oppożizzjoni għal fini ta' dati qed nitkellmu, jiġifieri jekk il-gvern mhux se jagħmel użu, it-31st nistgħu nużaw aħna.
Jiena qed ngħid jekk għaliex meta tara l-mozzjoni proċedura kif dejjem ġiet intavolata, għandek parti minnha l-artiklu 6 jgħid illi meta l-kamra tittaqa' nhar ta' ħamis, kemm fil-għoltu kemm wara nofs nhar u kemm flgħaxija isir biex xogħol tal-gvern skont il-mozzjoni proċedura. Jiġifieri jiena issa mozzjoni ma għaddiex, ma jiena qed ngħidlek id-dati kif inhuma eżatt bħalissa meta tinterpretomx meta jmissil dak u mistemmil jew.
L-oppożizzjoni ddeċiedu, nagħtu l-avviż ġimgħa qabel, l-gvern ma jkunx ħaq, qed tifhem ovvjament ikun nistgħu nagħmlu minnha. X'hekk?
Jiena qed nifhem li qed nifhem daqsxejn f'vakuum però, għaliex m'għandniex id-data.
Le, mhux ovvja, mhux ovvja.
Filli naħseb orret.
Mhux ovvja, imma jiena meta niġi preparat għal dak kumitat, li qed jitqalu fit-tul ta' Settembru, ma sax ngħid ma ngħidix, ngħid kollox u ma taraw l-affarijiet mhux hekk. Tajjeb, mela miftemi. Issa dwar irid nagħmel osservazzjoni importanti. Dwar l-allokazzjoni finanzjarja l-gruppi parlamentari. Jien ma nistax u ilha ngħid ma żgur li tajjeb li forsi nitkellem bil-magħluq. Kellhom fuq 100,000 li jgħaddu 100,000 euro, skuża. Kopja na dukon kopja. طيب انفتح الدباتات وما ينرتم لا شافوا المتال فلم ولا اما طيب اسا نشتيع اللي نعمل اوسيفاتيون على دوار البوستة والتلفونية للممبر البرلمنتاري واكس ممبري انا نستوش فيفتين اقبان اوبوزيسيوني اللي تنبدأ في واحدة تافيك سلاون الشو اللابروس اللي احنا على ستاف هونيك في البرلمنت نعمل فوق كل ممبر ودوار الهلاس كم التلفونية كم البوستة يك بوستة نصلوا فيها دي عشي أبارتيستا رجوا لو التاريفة البوستة تتقل تحدما اللي تعملوا دفرين اجي في ريس بكامينك سياس خاح فوق فريد دمينيمس متى دي نستنى صرفوا وانا يدوز ما بوستة تيجي ده Unaħdmuha fuq il-lawa.
Saqsik kemm innef qallum. Ikunu tistgħu twilna?
Aħna qed nitkellmu, mela nista' ngħidu mara, ma nista' nistgħu. Imma mhux kemm kemmi, kemm tiġini flus jew biex naħdem daw.
Tista'
tkun.
Le għaliex għaliex.
Meta tista' nastaw fuq għalin, fuq telefonija u posta ta' qed nitkellmu.
Nista' nanticipa il-finanzi se jkun qed jgħidlek. Fis-sens li isma' min illum ma jagħmel xuzu minna ma tistax għadha teskludih. Min allowance?
Le, tijelu.
Tifem, jġifiri allura.
Allowance, allowance, u.
Issa jkun illi dak li għalik.
Imma xortam.
Ikun cost saving.
Cost saving? U għattuża l-ħin iktar għaffajtu ħarek ta' importanti.
Ma specialment meta għattejta di
għalik. Tijet erba minn, jessikun
għadin kien membru tal-parlament.
Eh? Kusja ta' budget.
Ma għonek għet nejdu kolli ta' di allowance il-kull minn kien membru tal-parlament?
Membru presenti. Le, membru presenti
Imma l-għodda għandu dritt għalija u għol l-ek għandu
dritt għalija. Membru għandu ġetu għamu għant il-li għattu differenti minn tal-membru, ovvjament.
Jistaj għolna.
Mela le?
Jow, ma le għasib.
Naqblu, naqblu fil-prinċipju.
Tabella, zaħira, ta'
Ivra, għamx għanja. Imma naqblu fil-prinċipju, konna ġawaz għanna ta' ma bat kienem. Naqblu fil-prinċipju, jimut għal-kelme sa' fuq il-lawen soħra, jow il-lawen kif għandat konta ċeri, mux. Għandik għan bis, fuq il-posta u telefonija. Posta u telefonija biss.
Parti li dikija diġa
updated
minn għan nifisa.
Iva, ma issa li għadem, għajja naħħuwa, imma li għas, flok naħdmu fuqek, naħdmu fuq allowance, u għadem xie fuq, u tajtil għandi dell-allowance, naħdem bija. Kif? Iva, li internet plus, e parte minn pakket. All right, b'forsi li kellna, għax. We have to do something about it. U dal-lebda parlament fil-dinja, mux mal, fil-dinja, fil-koma ta' zestiġ di. Ma lebda fil-lum fil-dinja, illi nibqaw illi neqadu. Bajna bil-sistema tal-50-iet, u tal-60-iet, u tal-70-iet, bizna 80-iet, 90, din l-axta, u saħdina kol. Ejfa, ejfa. Mela, għal-next committee tajjeb, nkunu l-esti għal-fuq. Ejja, mela, leħ, mela, leħ. L-aħħar suġġett li għandix niddiskuti jew u tara għandkom hija l-attivitajiet li għandna tal-Parlament. Ġimgħa dieħla għandna konferenz tal-speakers tal-pajjiżi l-żgħar li għandhom popolazzjoni xi iktar minn miljun. Ovvjament ħakun l-speakers konferenz hawnhekk għandna ċett ijiem, u mbagħad għandkom lista hawnhekk tal-konferenzi kollha illi qed isiru, li ħajsiru. Bid-notta biega b'kollox. Waħda mill-konferenza li talbu minnaħa tal-oppożizzjoni hija konferenza dwar il-medja Malta, però ovvjament għandha ma tqajniex, jifit nifhem li dal-ġranet nintaqgħu ħalli kun nistgħu niftehmu fuq il-numru tal-kelliema u li kun hemm bilanċ bejn b'kelliema, eċetera, eċetera. Eh? Issa qedhem, dinha tħassret erba' darbiet għandi d-dajri. L-organizzazzjoni erba' darbiet kuda bajn tolbu l-ġi. Issa, le, issa, edha, t-seddet għall-event. Jekk l-event minnaħa tal-oppozizjoni, tajb li Robert, fkas jew Pola, eh? Oh, jek. Ora, tajb ħafna. Għalli bat l-intaqqa għacċetta. U bat għanna il-konferenzi l-oħra li bħu għaddej sal-sal d-dijela. Kalla jibi.
Fuq dawn l-inizjattivi li kun hemm, fil il-ġimgħa kien hemm ta' żlazax, ovvjament ikun hemm hekk skola u numru. Hemm minħabba l-mod kif jiġu komunikati l-membri tal-Kamra. Jiġifieri hemm pereżempju ta' żlazax aħna tlabna bħal gvern innominaw żewġ persuni. Jiġifieri dawn it-tip ta' inizjattivi li kun qed jorganizzhom xi ħadd barra mill-Parlament. L-invit jista' jgħaddi uffiċjalment lid-deputati kollha, għaliex din qed naqra hemm naqra qed tifhem, jiġifieri bil-Malti l-attività ma tkunx tal-oppożizzjoni jew tal-gvern, tkun ta' dawn l-NGOs jew l-organizzazzjoni d-oħra. Hemm qed ikollna issue illi ma jkunux jafu d-deputati, efhem ira il-mieħa naqbad ngħid jiġi jekk ma jkunx l-invit ħareġ minn għandna. Jiġifieri nistgħu b'xi mod nieħdu deċiżjoni illi jekk hawn attività fil-Parlament. Kull attività.
Minnkom tax palaw tiċċirkolawha?
Le ma jien ma nistax.
Biex ikunu membri?
Mhux għalhekk il-punt, Mr. Speaker, meta taqbel miegħi. Jekk l-attività mhix tal-oppożizzjoni jew tal-Parlament issa, x'imma jorganizza, jien nista' naqbad nġib il-grupp kollu hawn. dan il-punt, ħabba seating, għax per eżempju jekk jiġu l-grupp kollu fl-eko skola, musa jkunu post fejn joħdu. Iġbiri, dan il-punt, meta għudaw l-attivitajiet?
Aħna bżejt namlu da xogħol kollu u b'xi mod konferenzi, sabiex ħaj seating. Għanna għamilna sajf, skieħ, per eżempju, għamilna konferenzi kollha.
Eko skola tkun mimlija l-plenarja, id-deputati jiġu biss dawk li se jitkellmu. Iġbiri, xi ħadd irid jiggwidana, mhux mill-parlament, imma dawn l-NGOs. Aħna li ma attivitajiet nistgħu nattendu? Għax ikollu ti domanda mill-grupp. Pola tista' tikkonferma.
Ma tkunx mistieden ebda waħda.
Ma għalek, ma xirri spiega għalli għabri.
Ma jistaj konna
għalli. Għalli 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 għalli
għalli
għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli ma diversi persuni interesa fuq Notta Bianca anka fuq dettal akun għadda d-dajn ġeli fuq kelma
ma mux għadda Notta Bianca ta' jina l-attivitajt fil plenarja l-attivitajt fil plenarja
forsi jissa jkonna l-linja guida
l-jek inti għandek request kunti jidom isma
uħra automatikament jidom isma tridu illi jiġu informat il-webs xie numru ta' mistidni mill-grupp tagħhom?
Ovvjament, apart il-kelliema, eżatt, ġifieri se jkollok il-invite tal-deputati kollha jew sa 10 per eżempju ma tlejn ma kelliema. Naqblu. Però vera, naqbel mal-web tal-oppożizzjoni mhux dejjem tkun ċara u titfa' f'pożizzjoni
l-istra. Kelliema jkollu diġà formati ma ħajtkellem.
Iva, dik dejjem, dik dejjem.
Qatt ma kellna problema fuq. Ne ringraziamo, mi è causato, grazie di come, grazie.